Vígvellir í stríðum nútímans ekki aðeins á jörðu niðri, í loftrými eða á sjó. Öflugustu hernaðarríki heims hafa fyrir löngu átt að segja því að varnir þeirra á vopn verða að vera jafn beitt í stafrænum heimi. Með hverju árinu verja stærstu heimsveldin meira fjármagni í stafrænan hernað. Ég heiti Þóra Tómasdóttir og í þetta helst í dag ætlum við að dýfa stóru tánni í þann hafsjó af tækjum og tólum sem notuð eru í nethernaði.
En í grunninn er þetta bara góður gamaldags vöktunar búnaður.
Oktavía Hrund Guðrúnar Jóns er ráðgjafi í net- og upplýsingaöryggi. Hán hefur lifað og hrærst í netöryggismálum í 2 áratugi og hefur meðal annars nýtt þekkingu sína til að berjast gegn njósnum og ritskoðun. Hán situr í ráðgjafahópi aðalritara Sameinuðu þjóðana stjórnsýslu internetsins og veit því eitt og annað hvaða vopnum beitt á þeim vettvangi. Hvers vegna varst þú upptekið af nethernaði?
Þegar ég byrja svona að sýsla með störf og svona þá fannst mér sérstaklega það sem að kalla fjórðavaldi, sem sagt fjölmiðlun og slíkt vera áhugavert og að hafa aðgengi að interneti og byrja sem sagt að vinna 2006 hjá félagasamtökum sem koma að sem sagt frjálsri opni fjölmiðlum og þar var ég hluti af verkefni sem aðstöða sérstaklega til dæmis í kosningum. Og þá varum beitt álagsárásir í Myanmar og við hérna tókum okkur saman hópar af fólki og reyndum að finna út úr hver setti þessa álagsárás í gang. Og við endum inni í PlayStation 12 hjá yfirmanni í hernum í Myanmar. Og það fannst mér vera ótrúlega áhugavert. Og ég uppgötaði að við erum öll einhvern veginn að fara á internetið. Það er engin að verja neitt, en við erum ekki að taka sömu kannski varúð með sem við höfum í raunheimum meðin í netheimi. Og það var bara svona einhvern veginn aðal einhvern veginn atvinnum minni í næstu 2 áratugi núna.
Og þetta er einhvers konar aktivismi líka hjá þér að berjast fyrir aðgengismálum og einhvers konar sanngirni á internetinu?
Algjörlega, við erum mörg sem höfum hagsmunni að gæta á internetinu. Það er ekkit öðruvísin en í raunheimum og þar meðal eru þetta bara mannréttindi og aðgengi og að hvorki fyrirtækinni þjóðir eiga eða mega njósnum okkur og ef þau gera það, þá þarf að vera aðlengar hvort að þær eru alþjóðlegar eða sérstaklega inna við lönd eða þú ert að brjóta lög, þú ert að brjóta lög. Og það var eitthvað sem ég kynntist ég var að starfa í Bandaríkjunum held ég sérstaklega þegar maður vinna Edward Snowden sem var verktaki hjá einum af aðalverktökum utanríkisráðuneytis og margarráðuneyta Bandaríkjamanna. Hann sá hvernig var verið að safna gögnum og nýta gögn, ekki bara í þessum hernaðaskyni sem oft er, heldur líka að vera að njósna á þjóðina sjálfa. Og það var stórt mál.
Og á þessum störfum þínum þá hefur hernaður á internetinu verið einhvers svona rauður þráður, njósnir og hernaður.
Já, ég hef unnið með blaðamennum að gera sinnum út allan heim sem hafa beinlínis verið fólk sem einhver her eða eitthvað land sérstaklega hefur áhuga á. Og svo hef ég líka séð og tekið þátt í það sem er að svona afhjúpa þessi forrit sem oft er notuð til þess að bara njósna breytt og mikið. Og það er líka það sem við erum að nota í gagnagíslatökum í dag. Þannig er orðið svolítið mikið business í því, ef ég má slega það, að geta bæði safnugögnum, komið að sagt, heyrðu, ég ætla bara að afhjúpa þetta þig eða ég ætla að leka þessu ef ég fæ ekki peninga.
Hvaða þjóðir eru, hvað getur við sagt, leiðandi í því að nota tæknina í sínum hernaði?
Bandaríkjumenn, Ísraelar, þetta er ekkit nýjar þjóðir, þetta eru þjóðir þar sem það skiptir máli að vera fremst efst og með eins mikið upplýsingum og sem telja sig vera með kannski svona alvöru andstæðinga alþjóðlega. Þetta eru stóru þjóðna Kína líka, hefur verið sérstaklega í þróun af slíkum hugbúna líka. eftir Edward Snowden, við vitum að Bretar eru að hérna bæði þróa og nota slíkan búna. Við vitum að Bandaríkjamenn eru að gera það. Við vitum að ísraelsk fyrirtæki mörg hafa gert bara alveg skínandi hugbúnað og eru að nota hann í ýmislegt.
Getum við talað eins til dæmis hugbúnaðin Pegasus sem að hefur verið svolítið umræðinni en blossar upp samhliða því sem að kastljósið beinist að Ísraels her?
Já, Pegasus er ekki nýtt. Framleiðendur Pegasus heita NSO Group, búa til alls konar skínandi hugbúnað meðal annars þennan. Fyrsta skipti sem ég kynnist þessum hugbúnaði verða hjá blaðamönnum í Sri Lanka, sem var svolítið áhugavert, en hann hefur sem sagt dúkkað upp hjá blaðamönnum út allan heim.
The Security Lab began investigating NSO Group in 2018 when Pegasus was discovered to have been used to target an Amnesty International staff member.
Amnesty International, hver meira, Human Rights Watch, Tactical Tech, það er fullt af svona félagasamtökum sem hafa tekið sér saman og eru í samstarfi og það er miklu auðveldar í dag til dæmis að fara inn og skoða og sjá hvort slíkur hugbúnaðar er á símaneinum.
Og þessi mannréttindasamtök sem þú nefnir, þau hafa Amnesty hafa birt skýrslu, ítalega skýrslur munni var að blaðamönnum þennan hugbúnað, þennan njósna hugbúnað og hvers vegna er mikilvægt að fólk viti hvað Pegasus er?
Eitt er að þú getur verið bara að fylgjast með. Þú getur bara að fylgjast með öllu sem er gerast á símanum.
Kemst hann inn í öll forrit og...
Já, allt sem er á símanum, allt sem er á tækinu, allt sem þú hefur skráði inn á.
I will never forget the moment that I not just saw the data, but understood what it was. Once it owns your phone, it owns everything.
It can access the camera, the microphone.
En svo er forritið kannski líka að veita dýpra aðgengi. Það getur veitt sem sagt leiður komin inn í síman, getur þá kannski endurstilt lykilorð, þú hefur aðgengi að tvíþátta auðkenningu, getur sett upp og kannski búið til fleiri reikninga hjá sumum þjónustum, svo þú getur farið út í að þykjast vera manneskjan, það getur verið mjög áhugavert.
Segðu okkur aðeins meira það hvernig njósnum er beitt í hernaði í dag.
Þetta er svona tvennt ef maður talar þennan vöktunar hugbúnað og svona njósnunar hugbúnað. Það eru spilliforrit sem eru til. Eina þeim sem kom út og þau eru kallað Zero Days. Ég er stanslösa sletta hérna. En það eru svona spilliforrit sem hafa aldrei verið notu fyrr. En það voru Bandaríkjamenn sem koma að því. En spilliforritin eru góð til að nota til dæmis til að ná inn í kjarnorkuver eða til að ná inn á sérstaka staði og svona getur nota spilliforrit. En eftir þú ert búin að gera það einu sinni, þá er spilliforritið þannig séð búið í bíli. Njósnunar og vöktunar hugbúnað sem er búin til, hann lifir lengur og það er hægt að setja hann aftur og aftur á síma. Ofta þarf ekki að kaupa stóran og mikinn búnað, við veitum nægilega mikið upplýsingum til stærri fyrirtækja og þau eru miklu samstarfi. Fyrirtæki eins Alphabet sem á meðal annars Google, bandaríski leyniþjónustan var með fyrstu sem sagt gaf fjármagn í það verkefni 97 og heldur áfram að kaupa. Þú getur fundið lista meira sér á netinu sem getur farið yfir hvaða upplýsingar, hvaða þjóðir eru að kaupa. Svo þjóðir eru að kaupa sem sagt gögn erlendis frá þessum stóru tækni rísum. Þau eru að nýta sér þennan vöktunarhugbúnað og þau eru að nota það til þess að finna út hvernig þau best nota raunheima tæknina sína til þess að beita bara þeim hernaðarviðbrögðum sem þau vilja sko. Þetta eru svona gamlar njósnina aðferðir í nýjum heimi, það sem við horfum kannski aðeins meira heildrænt á þetta. Við þurfum ekki nota rosalega mikið pening og tíma í svona bræðvísis aðferði eða svona social engineering. Fólk er bara of opið þannig séð.
Og aðgengilegt og berskjaldat kannski.
Á netinu, algjörlega.
Hvaða önnur tæki og tól eru í einu stafræna heimi sem að þessa sterku hernað þjóðir nota?
Það sem ég kalla deepfakes er orðið rosalega mikilvægt tól til þess að geta sannfært fólk svona til að ná fólki með sér á móti einhverjum. Og það er bara góð gömul, bara propaganda að reyna að fá, já, við erum að ryðjast inn í þetta land út af þessu og sjáðu hvað þessi sagði að þú ert svona að reyna að búa til aðstæður þar sem að þjóðin þín er með þér og ekki móti.
Hvað þjóðir nota deepfake í áróður skyni á sína einn þegna?
Bandaríkjamenn nota þetta, Bretar nota þetta, Sádi hefur nota þetta, Bahrein hefur nota þetta, ég meina Ísrael notar þetta, það er ekki til. Pakistan notar þetta, Pakistan hefur reynda verið svona kannski meira að beita þessa innan hús. Þannig... Bara sérlega satt hefur sérstaklega verið að vakta sitt eigið fólk til þess að sjá hver hefur völd, hver hlustar á hvern og hvað eru það að segja, hvaðan fáðu peninga. Stuxnet sem kom fram fyrir hvað 15 ára síðan tæpum, það voru bandaríkjumenn sem þróu það spilliforrit og voru væntanlega þróa það í alveg 5-6-7 ár áður en að hann var notaður. Og það er svona hluti að því að vera með her í dag er að vera með fólk í annarkvort ráðuneytum eða bara sérstökum, kaupa sér aðgengi að verstökum sem eru bara að þróa að búa til spilliforrit og njósnunabúnað og svo kaupar þau bara aðgengi restinni, sko.
Finn Fisher, hvað getur sagt okkur um það og hvers vegna þarf almenningur að vita hvað það er?
Finn Fisher er alveg skínandi njósnunarvöktun og haupunaður. Þjónustan hef ég heyrt er alveg bara par excellence með mjög flottri utjöð þjónustuborði ég er búin að vera rafrænt vakta þessar fjóra blaðamenn en þeir hafa skipt út símanu sínum eða gert eitthvað slíkt og ég þarf að setja búnaðin inn aftur, hvernig ger ég? Þannig þjónusta er komin og er bara góð.
Þannig að Finn Fisher er vöktunabúnaður með virkri notenda þjónustu.
Já, alveg skínandi þjónustu með þessi líka.
Og er enga reglur hver má nota þetta?
Þetta er bara mjög ódýrt og aðgengilegt í dag. Það er pínu það. Auðvitað eru lög bæði hérna hjá þjóðum og alþjóðlega hvað má og ekki má. Það er þessi sem allt var pínu brálað eftir prissum með Edward Snowden út að bandar ekki menn megi ekki njósna á sína eigin borgara. Þeir megi að njósna á hina en ekki á eigin og þeir voru að gera það. Það er bara vesen. En hvað afleggingar eru og slíkt, það getur verið svolítið grátt. En Finn Fisher er mjög fínt tól til þess að geta vakta bara tæki tölvubúna. Og þú sér kannski í vestrana heimi í dag að það er mjög mikið og meira svona búna sem þú setur á til dæmis tölvu eða hérna síma maka ef þú heldur að framhjáhaldir í gangi. Það er verið að selja svona slíkan búna undir svona alls konar öðrum formerkjum. En í grunninn er þetta bara góður, gamaldags, vöktunar, búnaður. Mm. Við erum líka að nota þetta á börnin okkar. Ég veit til þess að Danmörku það er alls konar búnaður sem er settur upp í leikskólum og svona sem mamma og pappi geta farið inn og tjekka þá hvað litli Pétur er að gera hérna í hádegisverðinum. En þetta er í grunninum, þetta er bara vöktunabúnaður. Við þurfum svona átt okkur pína á hvar og hvernig við beitum slíkum tólum. Það er kannski allt í lagi ekki fylgjast með Pétri í hádegistímanum sko.
Hverju nota Finn Fisher? Er einhver þakkt dæmi?
Já, Pakistan. Pakistan sem sagt kifti aðgengi og voru njósna áfyllt af hérna aðgerið sinni blaðamennum og bara fólki svona almennt og hérna það gekk eitthvað illa hjá þeim að fá hennan búna niður á þess að síma og svona og hérna það lag sem sagt þið vitið þegar maður er svona að sækja sér þjónust eða eitthvað og það kemur svona þjarkur upp hvernig get ég hjálpað í dag? Og það lag sem sagt frá Finn Fisher til pakistönska hérna, stjórnvalda sem voru að nota þetta. Það lag allt út sem sagt við greiði kallinn sem var að nota bara í mjög miklum vandræðum með að reyna að setja hennan vöktunabúna, njóstunabúna niður í fjórða sinna blaðamanni í Pakistan. Svo við fáum fleira, það er meira og meiri gögn aðgengileg fyrir okkur til að sjá að þetta er ekki það hátæknilegt.
Tölum að þessum hvernig álagsárásum er beitt í hernaði?
Eða það er aðalega nota til þess að loka á og meina fólki aðgengi að vefsíðum til dæmis. Það sem er kannski alvarlegra, það er þegar álagsárásir eru ekki kannski beinlínis beintar að vefsíðum, heldur erum við til dæmis á Íslandi með fullta innviðum og ef við beitum álagsára sem á netþjónana sem er að halda uppi þeirri þjónustu, þá erum við að lama þjónustuna. Og ef þú getur lokað á aðgengi að grunnþjónustu, þá getur þú gert bara mjög mikið og alvarlega hluti. Við bara sem þjóð þurfum að passa okkur og verja okkur betur og við sem einstaklinga verðum kannski aðeins að vera meira verð við hver við leifum og meðan það verið svona pína ít okkur hefur á netið með auðkenni, með rafrænum skilríkum og allt þetta, þá er það tvíþætt. Við þurfum að vera varkár en stjórnvöld verða líka að taka sína ábyrgð í því sem er bara að vera með ábyrga stjórnsýslu þegar þú ert að fá borgarnina á netið.
Þetta voru loka orðin í þessum þætti. Oktavía Hrund sagði okkur frá algengum tækjum og tólum sem að hernaðaríki nota í stafranum heimi. Þóra Tómasdóttir þakkar ykkur kærlega fyrir að hlusta í dag og við heyrumst aftur á morgun.